povestiri din studioul artelor.
Bun găsit din nou, dragi ascultători, vă spune Magdalena Tara, povestiri din studioul artelor, astăzi sâmbătă 21 iulie 2018, aici la Radio România Cultural. Invitat special este artistul fotograf Mihail Anastase. Bună seara și bun venit în cadrul emisiunii noastre.
Bună seara, bună seara tuturor și vă mulțumesc, doamna Tara, pentru invitație, este o onoare pentru mine.
Noi vă mulțumim pentru că v-ați făcut timp între mai multe călătorii pe care le faceți și vom vorbi despre ele pe parcursul emisiunii. În Egipt, spuneam că va fi o seară dedicată Egiptului și prin această emisiune Povestiri din Studioul Artelor. Încercăm să spunem în doar 60 de minute o poveste de viață, povestea unei vieți și să spunem că povestea dumneavoastră de viață a început la Ploiești și da, v-a jugat să depănați câteva amintiri din copilărie, din orașul natal.
M-am născut la Ploiești în anul 1969. Am avut o copilărie extraordinară, aș putea să spun, la bunicii din partea mamei, la Ceptura, unde în fiecare vară eram cu caprele la păscut. Am jucat volei și am ajuns în București în anul 1996. Am zis în toată tinerețea mea că nici plătit în aur nu o să stau în București, dar acum nu m-aș mai muta de aici.
Ați jucat volei și la Ploiești și la București?
Și la București după ce am terminat liceul, da.
Pasiunea pentru sport, la ce vârstă a început?
De la 12 ani. Am jucat 10 ani volei. După ce am terminat cu voleiul, am mai încercat și popice.
De ce ați terminat cu voleiul?
A fost greu să mă întorc în Ploiești pentru antrenamente. Am încercat acum câțiva ani să mă apuc chiar de sport, dar genunchii nu m-au mai lăsat, din păcate.
V-ați fi dorit atunci să fiți într-o echipă profesionistă?
Am jucat în București, la Iore.
La Iore, în București.
Da. Dar n-am
așa reușit. A fost să continue drumul altfel. Și v-ați îndreptat către o facultate dificilă, la care se intră greu și nu se termină ușor.
A fost, de fapt, informatică aplicată în medicină. Mi-aș fi dorit să o iau spre medicină, dar nu a fost să fie. Am ajuns să lucrez într-o bancă. De ce am făcut informatică, nu știu, dar mă bucur că am ales. Știți cum, dintotdeauna am simțit că parcă Dumnezeu așa mă împinge de la spate.
Dar la liceu ce profil ați urmat?
Am făcut matematică, fizică.
Și atunci, în acest fel, v-ați continuat drumul spre științele exacte. Cât de greu a fost să parcurgeți acești ani de facultate? Sigur, greu vorbind din afară.
Nu cred că a fost niciodată greu și întotdeauna am avut un mod foarte optimist și ușor de a le lua pe toate. Adică nu era greu, era ca o provocare fiecare eveniment care s-a întâmplat și în continuare este la fel. Nu este greu, este o provocare, este un drum, este o alegere.
Așa vedeți întâmplările și încercările vieții, da?
Da.
Întâlniri pe care să vi le aduceți aminte cu plăcere din anii studenției, în special, desigur, profesori care v-au rămas în suflet acolo, într-un colțișor.
Deci îmi puneți întrebări foarte grele, pentru că n-aș putea să vă spun nimic. În afară de colegii care au fost extraordinari și cu care am rămas prietena.
V-ați întâlnit după
ani? Ne-am întâlnit, da, am prieteni care sunt prin toată lumea. Foști colegi de facultate cu care mă întâlnesc cu bucurie.
Și absolvenții de informatică și de informatică aplicată își fac în general profesia mai departe?
Nu toți au avut șansa pe care am avut-o eu și niciunul nu lucrează în informatică aplicată în medicină așa cum ne-am fi dorit la momentul studenției, din păcate.
Pentru că sunt profesii aceia de inginer, de exemplu, de economist, care ulterior absolvirii facultății, cei care au ales această profesie se îndreaptă totuși spre alte profesii, da, din alte domenii cu totul și cu totul
diferite. Eu cred
diferite.
Doar că am avut noroc să continui pe această ramură.
Și sunteți la Banca Națională a României, iată, de 22 de ani.
Da,
s-au de
22
în an,
de
în martie.
Ani. Am lucrat 15 ani în departamentul de informatică. De câțiva ani, din 2014, sunt la un departament de achiziții, unde administrez un sistem informatic, deci tot pe partea de informatică.
Cum este din interior să lucrezi la Banca Națională a României? Sună foarte frumos.
Este minunat și mă consider norocoasă pentru că este un loc foarte frumos cu oamenii frumoși.
În special că a fost și primul loc de muncă, da? După ce ați absolvit facultatea, nu? Dar foarte repede
foarte
a venit,
repede,
pentru că
da.
95 am ați lucrat, terminat și 96.
Exact. Am lucrat la Ploiești un an, la Compet, după care șansa, sau nu șansa, Dumnezeu m-a dus de mână la Banca Națională. Asta pot să spun cu siguranță.
Aveți și doi băieți mari, sunteți o mămică tânără.
Da, 22 de ani și 19 ani, studenți amândoi.
La ce facultăți, ce au ales?
Laurențiu la Politehnică, Bogdan a intrat anul ăsta la managementul turismului la Dimitrie Cantemir.
Vă urmează cumva în ceea ce privește atât pasiunea din copilărie, din adolescență pentru sport sau cea ulterioară pentru informatică aplicată?
Sport au făcut cât au fost mititei pentru că i-a dus tatăl lor de mână la karate mai mult. Amândoi sunt înalți, mi-ar fi plăcut să facă volei amândoi, dar nu.
Nu a fost să fie.
Nu. Laurențiu este student la mecanică, mecatronică și robotică, deci să spunem că
da,
urmează cumva.
Cumva rudite.
Da.
Iar pasiunea cea mai recentă pe care o aveți este aceea pentru fotografie. Recentă, din 2014 a început această pasiune pentru fotografie, atunci când v-ați și îndreptat, de fapt, către cursurile de fotografie. Ați vrut să fiți artist fotograf cu școală.
Nu știu dacă atunci când m-am apucat de fotografie a fost pentru că am vrut să fiu artist. Am vrut să umplu un gol mai degrabă. Și cu ce să umpli un gol? Cu ceva frumos. Am ajuns să... cred că nu întâmplător la două workshop-uri de fotografie în 2014. Mi-a plăcut în 2015...
Un gol de spațiu, un gol de timp, un gol de suflet?
Un gol de suflet. În 2015 am plecat într-o tură foto în Maroc cu mai mulți fotografi. A fost într-adevăr ce mi-a trebuit ca să mă împingă să aprofundez fotografia. La sfârșitul anului mi-am cumpărat un aparat profesionist și am zis, dacă tot îl am, trebuie să fac și cursuri. Am ajuns la RGB Fotografii, o școală extraordinară de fotografie, unde este un profesor absolut extraordinar, Răzvan, care eu m-am gândit că mă duc să fac fotografie, să învăț cum utilizez un aparat foto. Nu, Răzvan a luat cu...
strict parametrii tehnici.
Da, asta era în mintea mea că înseamnă o școală de fotografie, dar nu... Răzvan Buluș, care este un pedagog extraordinar, ne-a luat în lumea lui fantastică și fotografie, de fapt, înseamnă artă vizuală, înseamnă cultură, înseamnă foarte multe până la învățat, de fapt, detaliile tehnice ale unui aparat foto. Și mulțumesc pentru că m-a învățat să văd fiecare loc altfel. Deci, dacă vrei, poți să găsești frumusețea în orice loc, dacă vrei să o vezi.
Ce vedeți acum prima dată față de ceea ce vedeați înainte să descoperiți tainele artei fotografiei, prima dată când vă duceți într-un loc, oricare ar fi acela?
Faptul că orice loc are farmecul și magia lui, că oriunde putem găsi frumosul, inclusiv în oameni, nu numai în locuri.
Și orice loc poate deveni frumos și prin expresia chipurilor oamenilor de acolo.
Și orice loc are o poveste, orice om are o poveste pe care, dacă vrei, o descoperi.
Și o poți reda în aceste imagini.
Eu așa îmi doresc ca fotografiile mele să spună povești.
În august 2016 ați obținut locul al doilea și al treilea în cadrul concursurilor organizate la un festival internațional de fotografie, VAMA, sub lumini de Oscar.
Da.
V-ați dorit să participați la concursuri de fotografie și în continuare vă doriți acest lucru?
La VSLO am ajuns cu niște colegi de la cursul de fotografie. Surpriza a fost mare și pentru mine când am luat acele diplome, nu mi-a venit să cred. Am zis, totuși, fotografiile mele spun ceva.
Ce lucrări ați prezentat în cadrul acelui festival?
A fost o fotografie de stradă prima și a doua era locuri speciale, oameni speciali. Era o fotografie din arhivă, am scos-o, a fost un moment din Maroc, niște copilași pe stradă, pe străzile Chefchaouenului, nu știu dacă știți, acela este un oraș albastru foarte frumos în Maroc. Fotografia era alb-negru și avea o poveste, într-adevăr.
Atunci, cu această călătorie în Maroc, a început, de fapt, călătoria dumneavoastră în lumea arabă?
Nu.
Nu?
Nu.
Mai devreme.
Prima mea călătorie în zonă a fost în 2007. Am fost într-un pelerinaj în Israel. Am ajuns și în Egipt, la Mănăstirea Sfânta Ecaterina. Acela a fost primul moment în care am interacționat cu beduinii din zonă. Mă uitam fascinată la ei pentru că, din copilărie, m-au fascinat poveștile lor. Am avut surpriza, deci preotul din grup ne-a povestit despre faptul că ei sunt urmași ai vlahilor. Ne-a spus toată povestea lor, nu am fost foarte atentă și nu m-a impresionat foarte tare. Ce m-a impresionat, în schimb, a fost a doua zi dimineață după ce am coborât de pe munte, jos la tarabe unde ei vindeau lucruri. I-au întrebat la un moment dat, sunteți din România? Da, noi suntem vlahi. Ok, am luat-o ca pe o șmecherie negustorească. Doar că în anul următor am ajuns din nou în Egipt, la Sfânta Ecaterina. Eram un grup de români, lângă noi erau niște ruși. Pe noi ne-au întrebat, sunteți din România? Da, noi suntem vlahi. Atunci am zis...
S-a repetat povestea?
Da, am zis, stai puțin că nu e întâmplător. Și am venit acasă și am început să citesc. Și am descoperit povestea lor, pe care o știm sau nu o știm cu toții.
Pe care v-aș ruga să le spuneți ascultătorilor noștri în această seară, pentru că sunt lucruri inedite, puțin cunoscute. A fost publicat și un studiu la Universitatea Oxford despre aceste similitudini și am vorbit despre acest lucru și în cadrul emisiunii Călătorie în jurul lumii, în interviul acordat postului Radio România Cultural de excelența sa, domnul Salah El Sadek, ambasadorul Republicii Arabe Egipt în România. O poveste care este uimitoare, pentru că de 1400 de ani există un mister care plutește peste peninsula Sinai și în care, iată, se regăsesc aceste elemente ale culturii vlahe.
Da, în anul 500 împăratul Justinian a construit mănăstirea Sfânta Ecaterina și a hotărât să aducă de pe tărâmul Valahiei 100 de bărbați, care știm cu toții că erau buni luptători, împreună cu familiile lor, să apere mănăstirea și să-i slujească pe călugări, unde au și rămas să trăiască. Tribul se cheamă Jabalia. Jabalia în arabă înseamnă oamenii munților, copiii munților. Interesant este că este un trib închis. Ei spun că sunt o pătrimere din vechea Românie, din Valahia, o pătrime din Arabia Saudită, o pătrime sunt egipteni, nu mi-amintesc care este cea de-a patra pătrime.
Oricum, un mix cu totul și cu totul.
Da, dar ei știu
special.
Foarte clar, ei știu foarte
clar. Delimitările.
Exact. Frumos este, interesant este că ei trăiesc într-un... sistem închis, deci nu permit oamenilor din afară să intre în mijlocul lor, nu se amestecă cu ceilalți, sunt clar deosebiți față de ceilalți beduini din zonă, pentru că am avut ocazia să mai vizitez și alte familii de beduini, dar sunt altfel, au prestanță anume. Nu cred că mai păstrează ceva din limba română. Am mai auzit cuvinte, dar nu neapărat de la ei, care sunt similare cu ale noastre, dar cred că sunt mai mult, adică sunt similare în tot Egiptul. Ei spun într-un fel drăguț, când spun ce faci, spun kefalah, ceva de genul ăsta, sau ceai, spun cam la fel, sau geantă, spun cam la fel ca noi.
Câți membri are acest trib, Jabalia?
Din câte am înțeles, sunt 750, nu foarte mulți. Vreo 400 din ei sunt urmași ai valahilor. În mijlocul acestui trib am avut bucuria să cunosc un membru al tribului, o femeie extraordinară. În anul 2011 am intrat prima dată în magazinul ei din oraș, din Sfânta Catrina se cheamă orașul. Este în lângă mănăstire. Deci un magazin, fanțina, cu produse handmade, unde patroana era, să spunem, o femeie din trib. Uimitor pentru noi dacă ne gândim cum este cultura lor acolo, femeile să muncească, să mai fie și să aibă, să dețină un magazin, este extraordinar. Aveam să o văd atunci pentru prima dată, deci pe lângă faptul că eram fascinată de produsele acelea foarte frumoase, lucrate manual, erau peste tot prin coșuri, pe pereți, și erau fete îmbrăcate negru tăcute care serveau turiștii, erau turiști mulți la vremea aceea. Selima a intrat în magazin, fascinantă apariție, maestuoasă, ca o regină, efectiv ca o regină. Nu știu dacă ați avut ocazia să o vedeți. Mi-a plăcut foarte mult și din acel moment cred că s-a născut pentru mine ideea de a ajunge cumva, nu știam cum, dar trebuia cumva să ajung să o cunosc. Anul trecut.
Să o cunoașteți mai bine.
Da, mi-am dorit de când am văzut-o. V-am spus, m-a fascinat.
De altfel, acolo considerați dumneavoastră, doamna Mihaela Anastasie, că este casa sufletului.
Da, pentru că mă duc și iar mă duc și mă întorc și mă simt acasă. Anul trecut, îmi amintesc că am făcut în prima dimineață, încercat să fac o filmare în jurul camerei de hotel unde am stat. Fascinant pentru mine, de jur împrejur, stâncă și nimic altceva. Am postat pe Facebook și am zis, vă doresc să aveți bucuria pe care o trăiesc eu acum, și mă întreabă cineva, dar ce bucurie poți să găsești acolo? Nu știu, dar asta simt că mi-a umplut sufletul.
De fapt, simțiți că Egiptul este locul în care doriți să vă întoarceți, să vă reîntoarceți?
Simt că este o legătură de peste veacuri. Nu știu dacă neapărat în Egipt, dar în deșert îmi place foarte mult, iar în muntele Sinai mi se pare într-adevăr că sunt acasă.
Și revenind la această regină, așa cum ați văzut-o dumneavoastră, când ați cunoscut-o personal?
La începutul anului trecut am dat, întâmplător sau nu, pe internet peste un reportaj despre beduini. Atunci mi-am amintit despre beduinii din muntele Sinai. Am căutat iar informații despre Selima Gabali. Am găsit informații extraordinare despre ea și o să vă spun pe scurt povestea ei. Faptul că a fost prima fată din trib care a vrut să meargă la școală. Norocul ei a fost că tatăl a susținut-o și a trimis-o la școală spre mânia localnicilor. O fată să meargă să învețe la ce-i trebuie. Inclusiv frații ei au fost împotrivă. A vrut să ajungă și la facultate, dar moartea tatălui a împiedicat-o și atunci s-a decis să lucreze. Iar împotriva regulilor tribului, o femeie să lucreze, nu-i trebuie să lucreze. Asta a fost cumva în detrimentul vieții ei de familie, pentru că nimeni nu mai voia să o ia de nevastă din trib. Au fost câteva fete care au vrut să lucreze cu ea pentru că trebuiau cumva să-și susțină viața acolo. Treptat, oamenii au început să o îndrăgească. Le-a mai dat un șoc când s-a măritat cu un bărbat din afara tribului. Din câte am înțeles, sunt încă și acum persoane care nu-l acceptă pe soțul ei în trib, dar pe ea o iubesc foarte tare și sunt acum femei care...
Și atunci cumva îl asimilez.
Da.
Sau îi asimileze ca familie.
Ca familie. La începutul vieții ei, așa, au criticat-o, au condamnat-o, de ce trebuie să lucreze, de ce s-a măritat cu Omar. Dar acum vin și o roagă, ia-o și pe fata mea să lucreze pentru tine.
I-au înțeles povestea.
Au acceptat-o și o iubesc pentru că, având în vedere faptul că turismul în zonă nu mai este cum era acum câțiva ani, este cam singurul mod de a face rost de bani și de a-și întreține familiile.
Câți ani are?
Cred că 43 de ani.
Și ați legat o prietenie?
Aș putea să spun că s-a legat ceva mult mai strâns de suflet. V-am spus la începutul anului
trecut. Pentru că v-a primit în casa ei?
Da.
V-a lăsat să fotografiați casa și...
Pe ea, familia ei m-a dus în mijlocul tribului, m-a luat cu ea. Am să vă spun că la începutul anului am încercat să o contactez. I-am spus, Selima, vreau să fac un proiect fotografic despre tine. M-a fascinat ea ca femeie și ca putere de a duce, cum să vă spun, de a trăi în mijlocul acelor oameni, cum a considerat ea.
Spărgând anumite tipare.
Exact. Nu mi-a răspuns. M-am gândit ce o să fac. Eu tot vreau să mă duc, vreau să fac un proiect fotografic. prietenul meu din Egipt care m-a ajutat și cu drumul și cu cazarea și cu toate aranjamentele de acolo, mi-a zis, măi, dar tu mai ai un beduin, vorbește cu el. El trăiește în Sahara, în deșert, într-o oază. I-am scris lui Badr, i-am spus, vreau să vin să fac un proiect fotografic. A zis, vino, sigur, te aștept. Problema a fost că Ahmad Yehia, prietenul meu care m-a ajutat, încerca să scoată un program de la Badr. A zis, ok, mergem, dar ce facem? Că totuși am putea să mai luăm niște fotografi. Trebuie să facem un program. Badr spunea, eu sunt beduin, nu faci program. Vii și stabilim ce facem în fiecare zi. N-am mai ajuns acolo. Și atunci Ahmad a zis, ok, mergem în Sinai, că altă opțiune nu avem, și găsim, într-un fel sau altul, o să-ți faci proiectul. Cu o lună înainte de zbor, i-am scris din nou Selimei și, surpriză, dimineața răspuns. Am găsit răspuns de la ea, sigur, ăsta e telefonul meu, sună-mă când vii.
V-a spus apoi de ce nu a răspuns prima dată?
Nu, nici n-am mai întrebat, o bucurie a fost atât de mare că pot să ajung acolo, încât n-am mai contat.
Poate nici nu a ajuns acel e-mail.
Probabil că da. Nici nu l-a văzut, nu i-a fi dat importanță. Important era că am ajuns acolo. Ea ne-a așteptat seara. Am băut un ceai la ea acasă. Am discutat, a zis, eu mâine o să merg în trip să adun lucrurile de la femei și o să ai ocazia să le fotografiezi. Știam că vom fi femeile într-o mașină și doar noi cu femeile, bărbații vor fi în altă mașină și n-or să vină cu noi. Am mers atunci și cu mine în Egipt și fiul meu cel mare și un prieten de-al lui. A doua zi dimineață au venit, ne-au luat cu mașinile. Am intrat, eu și Selima, Ahmad a mai avut o prietenă cu el, fotograf. Am intrat în prima casă.
Să spunem că sunt oameni care nu se lasă fotografiați, nu permit acest lucru.
Nu, asta voiam să vă spun, că ok, au fost drăguți, s-au bucurat că ne-au văzut, dar cum puneam aparatul la ochi, își acoperau fața, ori își trăgeau basmaua pe cap, ori cu mâna, ori întorceau fața, nu mi-a fost ușor. Și nici nu mă puteam mișca.
Ați aflat de ce există această reticență față de surprinderea chipului?
Femeile nu au voie să lasă fotografiat, este o rușine pentru ele. De ce? N-aș putea să vă spun.
Copiii, și bărbații? Și copiii?
Bărbații n-au niciun stres. Copiii, la fel, erau magnifici, veneau, se scălâmbau, se strâmbau, mă atingeau, doar să le fac poze, să-mi atrag atenția. Cu ei a fost de poveste.
Cel mai ușor de lucrat.
Cel mai ușor, da. Au fost fete care m-au lăsat. Vreo două sau trei. Chiar m-au lăsat să le fac fotografii, în rest nu. Intram, cum să vă spun, ele trăiesc în comunități pe familii. Sunt un grup de căsuțe, 3-4, unde trăiesc 3-4 perechi, da, familii. Se strângeau toți într-o casă, în camera unde mergeam noi, pe jos. Selima le lua produsele, le verifica, le plătea la fiecare. Am încercat să fac fotografii. Fotografiile pe care le-am făcut în această excursie au fost mai mult documentare, nu artistice. Dar mă bucur că am reușit să le iau, pentru că întorcându-mă acasă, amicul meu mi-a zis, Mihaela, nu știi ce bogăție ai tu, pentru că avem prieteni fotografi care au trăit în Sinai 20 de ani, au vrut să intre în trip să facă fotografii și n-au fost primiți. Doamna ambasador a spus și dânsul, soția mea, dacă mergea acolo, n-ar fi putut să facă poze. De ce m-a primit pe mine, n-aș putea să vă spun.
Așa cum simțiți că vă leagă dintotdeauna prin comunicarea pe care o aveți de suflet cu această regină
Selima,
de acolo,
Selima Gabale.
Și cu locuitorii de lângă Mănăstirea Sfânta Ecaterina din peninsula Sinai, probabil la un moment dat veți afla și răspunsul. Dacă se pune această întrebare, de ce ați ajuns acolo și de ce simțiți atât de puternic această legătură?
Sper că într-o bună zi să aflu și răspunsul. Ce pot să vă spun, că într-adevăr cu Selima s-a legat, v-am spus, mai mult decât o prietenie. Ea este atât de drăguță și acum spune, tu ești sora mea, asta simt și eu.
Asta vreau să vă întreb, dacă vă simțiți ca niște surori.
Da. Să rămână tot la momentele acelei zile în care v-am spus, o zi întreagă, am mers cred că în vreo 6 sau 7 case unde ea și-a strâns marfa, a plătit fetele, eu m-am străduit să fac câteva fotografii, am și mâncat la un moment dat, a fost la fel drăguț momentul că se făcea schimbul de bani, de mărfuri, una dintre fete a venit, a început să facă salata, alta a adus orezul, a mâncat pe jos, copiii în spatele nostru și eu le zic, au zis, hai la masă și eu m-am uitat, zic, da, copii, lasă că ei nu mănâncă acum. Ok. Băieții, între timp, v-am spus, stăteau afară, chiar am râs cu fiii mei, seara, am spune, mama, am băut toată ziua la ceai când n-am băut niciodată. Un ceai în păhăruțe mici, foarte fierbinte și foarte dulce și foarte bun.
Pe care ei îl servesc.
Da.
Și ca și un geze întâmpinare.
Exact. Și de fiecare casă,
de
ceai fierbinte, apă, am băut și cafea. Și toată ziua a fost, efectiv, magie.
Și mai mult, ați reușit să o aduceți pe Selima aici, în România. Și chiar aici, la radio.
Și chiar aici, la radio, da. Selima a venit în 20 iunie pentru o săptămână cu soțul ei.
Ne-am anul plimbat acesta.
Puțin, da, acum o lună.
Da.
Da, ne-am plimbat puțin prin București. O să vă povestesc primele impresii, pentru că merită amintite.
Era pentru prima dată când ieșea
prima
din
dată. Nu, a mai fost
Egipt. În
Grecia. Ea a mai fost în Grecia acum câțiva ani. Dar de la, pe drum de la aeroport spre București, se uita fascinantă în stânga, în dreapta și spunea, wow, ce frumos este, cât verde este. Și ce m-a amuzat foarte tare, în ziua în care au venit, era manifestația la, în fața palatului, guvernului, și a trebuit să ocolim, era foarte aglomerație, am oprit aer condiționat, am lăsat geamul la mașină și îmi spune, vai ce liniște este în traficul din București. A fost delicioasă, da. Comparativ cu Cairo, unde, nu știu dacă știți cum
la
este.
La Cairo nu a fost.
Este fantastic. Toată lumea claxonează non-stop. În fine. Deci, în prima zi am adus la Muzeul Satului. La fel, este un moment memorabil. Se uita pe geamurile unei căsuțe și îi spune ceva soțului, se întoarce șocată și povestește ceva și apoi îmi spune mie, Mihaela, eu în casa asta m-am visat de multe ori în România. Deci, pentru mine, în momentul așa, acum vă spun că se face pielea găină, când îmi amintesc figura ei, eu m-am visat aici de multe ori în România. Cam asta.
Alte întrebări care așteaptă un răspuns la un moment dat. Din partea ei, de această dată.
Din partea ei.
Așa a fost să fie și va fi, pentru că vă vedeți din nou în august.
Da, pe 5 august o să mă duc din nou, de data asta sunt eu invitată la ea, o săptămână, nu vine să cred că o să stau o săptămână în mijlocul tribului, mi-a promis că mă duce în toate locurile, în locurile copilăriei ei, la mama ei, să mă ducă la mama ei este o mare onoare pentru mine, pentru că în conceptul ei bătrânii, în conceptul lor bătrânii sunt cei mai respectabili oameni. Nu știu dacă știți că ei, arabii în general, spun că raiul stă la picioarele mamei. Bun. Abia aștept. Îmi spunea, zice, să știi că în grădina copilăriei mele este ceva, nu pot să spun că am înțeles foarte bine ce a vrut să-mi spună, dar este ceva unde, zice, mama mea îmi spune că este adus de mult din România. Abia aștept să văd acel ceva și să mă întorc fotografii și povești.
Și să-l fotografiați, da?
Da.
Acum cred că a devenit o obișnuință și pentru ei, atunci când vă văd, să vă vadă însoțită de aparatul de fotografiat. Și vreau să vă întreb dacă le-ați arătat atunci, dacă au vrut să vadă imaginile.
Bineînțeles că le-am arătat și acum când mă voi duce, vreau să și printez fotografii să le aduc.
Povestiri din studioul artelor cu Magdalena Tara.
Aceste fotografii au făcut parte dintr-o expoziție.
Au fost așa un șir de expoziții. Prima dată a fost la Biblioteca Națională. A fost o lună întreagă, de pe 24 mai până pe 22 iunie. Am strâns-o a doua zi după ce a venit ea. Vernisajul a fost pe 24 și am avut bucuria să am mulți, foarte mulți prieteni la vernisaj. Tot atunci a fost prezent acolo doamna director de la Institutul de Etnografie și Folclor. Nu știu cum a aflat de expoziție, iar la final m-a întrebat, am auzit că o să vină Selima, am putea să o vedem și noi. Și într-adevăr, Selima a fost invitată pe 25 iunie la Institutul de Etnografie și Folclor, unde a fost organizată o întâlnire special pentru ea, s-a filmat, s-a fotografiat, s-au spus povești, a venit și domnul ambasador. A fost memorabilă ziua și mă bucur foarte tare.
V-ați deschis reciproc câte o altă lume.
Da, exact, exact.
Vorbind și despre vizita ei aici la Radio România, a acordat un interviu postului Radio România Internațional, secția arabă.
A acordat un interviu domnului Bashar prima
de
dată.
De la secția arabă, da, colegului nostru.
A mai fost o colegă de dumneavoastră, doamna Ilde, îmi scapă, care a luat un interviu.
Cum ați simțit dumneavoastră că s-a simțit ea aici la Radio România? Era cu siguranță pentru prima dată când venea la un post de radio.
Era pentru prima dată, dar credeți-mă că ea n-a avut emoții cât am avut eu emoții sau cât am eu emoții acum. A fost... Pentru ea era ceva poate firesc să vorbească despre ea, despre oamenii ei. Cred că îi se pare firesc ca lumea să întrebe despre ea. V-am spus, este
și
ca o
regină. Și despre locurile de unde vine.
Da, deci efectiv o normalitate anormală, dacă mă întrebați pe mine, în toată atitudinea ei.
Este ea însă și un ambasador născut al acelor locuri.
Cred că da.
Și cred are această da. Menire pentru toată viața. Ce vă propuneți pentru luna august când vă veți reîntoarce acolo? În afară, desigur, de a merge la mama surorii dumneavoastră de acolo.
Îmi doresc să intru cât mai mult în viața lor, nu în viața lor, să intru
în universul,
să înțeleg,
lor.
În universul lor, să înțeleg cum trăiesc, să trăiesc cum trăiesc ei. Îmi doresc să ajung din nou pe muntele Sinai la un răsărit care este absolut superb.
Din ce ați observat până acum în toate aceste călătorii, ce v-a plăcut sau ce v-a surprins cel mai mult din felul în care trăiesc, din felul în care privesc viața? Pentru că este o mentalitate cu totul diferită de a noastră.
Este surprinzător cât sunt oamenii de fericiți în lipsurile în care trăiesc. Noi îi vedem poate săraci sau îi vedem că n-au nimic, într-adevăr n-au nimic. Intri în casă și în afară de perne pe jos, nu vezi nimic altceva.
Dar sufletul deschis nu-l poate cumpăra.
Dar sunt calzi, nimeni. Sunt prietenoși. Sau eu am avut șansa să-i văd calzi și prietenoși. Și te întrebi oare cum pot ei să fie atât de fericiți? Cum pot să vezi copiii aia bucuroși? N-am niciun răspuns la asta. Cred că noi ne-am îndepărtat de adevărata bucurie.
Revenim și la expozițiile despre care vorbeați, un șir de expoziții după Biblioteca Națională.
După Biblioteca Națională, colegii mei au făcut un lucru extraordinar în cadrul unui proiect pe care domnul guvernator l-a aprobat, care se cheamă Colegii mei. Au expus fotografiile mele în cadrul Băncii Naționale. A fost pentru mine o mare bucurie și onoare și în ziua în care a fost vernisajul, domnul guvernator a venit și dumnealui.
Ce spun colegii de la bancă despre această pasiune a dumneavoastră? Și că
sunt impresionați. Sunt
vă urmează într-un fel turistic vorbind parcursul către și drumul către Egipt.
Le place. Le place, sunt impresionați. Mă întreabă, băi, dar cum ai curaj să duci? De ce n-aș avea? Este în regulă. Cu toate că acum în august când am fost, am zburat la Cairo. De acolo a venit un amic din trip și ne-a luat, Masaud, de la canalul Suez, de unde l-am luat pe prietenul nostru fotograf și până în la muntele Sfânta, până în Sinai, cred că am avut 16-17 opriri, ne-a oprit armata, ne-a controlat ce faceți, unde vreți, ce căutați. Dar eu cred că le plac românii pentru că n-am avut niciun fel de problemă.
Și spuneați că este bine pentru un fotograf, pentru un artist fotograf, că atunci când există astfel de controle, care sunt de rutină acolo, cardul de memorie pe care sunt înregistrate fotografiile să fie în altă parte decât în camera foto.
Da, dar în niciun caz nu m-am dus acolo ca fotograf. M-am dus doar ca pelerin. Deci nu trebuia să spun că mă duc să fac fotografie, pentru că acolo este cumva interesă fotografia. Fotografia și filmarea sunt interese. Sinaiul este o zonă militarizată.
Și ca în orice zonă obiectiv militar?
Da, da, deci nu.
Nu sunt permise. Alte proiecte pe care le aveți, iată, National Geographic în acest an, pe 21 februarie, a publicat un articol personal, textul și fotografiile deopotrivă vă aparțin, Călătorie în Sinai, Casa Sufletului, despre care vorbeam. că o considerați o lucrare într-o expoziție al negru cu tema minimalism. De asemenea, ați avut prezentată despre ce lucrare este vorba.
După cum v-am spus, Răzvan Buluș, care este un profesor absolut fantastic, a creat un site pe Facebook, o pagină cu fotografii alb-negru și el periodic aruncă câte o temă. E, dragii mei, pentru o lună de zile aveți tema asta. Prima expoziție pe care a făcut-o Răzvan a făcut-o cu ocazia sărbătoririi a 9 ani de la înființarea școlii. N-a avut o tematică anume. A ales cele mai bune lucrări și le-a expus. Următoarea, în schimb, a venit cu tema lumea ceaiului. Următoarea, deci nu pot să vă mai spun, fiecare expoziție a avut o temă la care noi am participat
și a reprezentat o provocare.
Exact. Era o echipă, este o echipă care alege un număr de fotografii și le expune. Minimalism a fost ultima, lumea ceaiului, prima a fost efectiv aniversară, n-a avut o temă anume. Și chiar urmează luni să lanseze prima carte, ne aduce prima carte cu colecția de fotografii din cele 4 expoziții care au fost.
Lumea ceaiului despre care ați amintit în Egipt, cum ați privit-o dumneavoastră? Prin obiectivul aparatului de fotografiat.
Îmi propun acum când merg să dedic mai mult timp acestui obicei lor, care este fascinant pentru că este ca un ritual și ceaiul și cum îl prepară și cum îl servesc.
La fotografie și la arta fotografică, referindu-ne, doamnă Mihaela Năstase, spuneți-ne, vă rog, ce taine ale fotografiei le-ați descoperit și poate nu bănuiați la început că veți face acest lucru.
Deci am înțeles că fotografia înseamnă emoție, înseamnă poveste. Fotografia, de fapt, este nu o joacă. Lumina este foarte importantă. Deci dacă ai lumină, îți trebuie un unghi bun, îți trebuie o poveste.
Un personaj de poveste.
Un personaj de poveste, da.
Iar între o fotografie documentară și o fotografie artistică, dacă ar fi să aveți prin obiectiv același cadru?
Fotografia documentară este de moment, deci nu poți să aștepți să ai un cadru. Tragi ce poți, ce găsești.
Instantanee.
Fotografia artistică, aștepți lumina să cadă într-un anumit unghi, aștepți personajul să vină, schimbi poziția.
Se întâmplă ca uneori, dorindu-vă să realizați fotografii documentare, să fie de fapt și fotografii artistice și invers?
Da, se întâmplă.
Atunci când nu este pregătit, uneori
se întâmplă uneori mai bine. Să iasă lucruri, da, minunate, da.
Ce vă doriți de acum înainte, făcând programul fie de azi pe mâine, așa cum spuneați că vă propuneau la un moment dat beduinii din Egipt, sau privind pe termen mai lung, continuând aceste cercetări?
Deci, în primul rând, după cum v-am spus, îmi doresc să mă întorc în Egipt și îmi doresc să aduc acasă mai multe povești de ale vlahilor din Sinai. Îmi doresc chiar să aduc produsele lor acasă, pentru că sunt lucruri absolut frumoase și este păcat ca noi românii să nu le avem aici. N-am apucat să vă spun că Selima exportare prieteni în Germania și în Statele Unite care dau comandă pentru produse și ea le trimit acolo și am spus, noi de ce să nu le avem? Asta pe de-o parte, pe de altă parte, într-adevăr, aș vrea să fac mai multe pe partea fotografică atâta cât timpul îmi permite. Pentru că am un serviciu, am 2 copii de crescut.
Studenți, așa cum
da,
spuneați.
Da, da.
Necesită timpul dumneavoastră acasă să fiți acolo lângă ei, pentru că sunt încă în formare.
Da, da.
Dorește vreunul dintre cei doi fii să vă calce pe urme și în ce privește...
Da, cu cel mic deja am pornit o discuție, am zis trebuie să începem să facem împreună ceva pe această latură și aș vrea să-l trimit la curs și pe el, curs de fotografie.
Are propriul aparat sau încă nu?
Încă nu, dar sper că în curând să-l aibă.
Și prima expoziție, cât mai curând.
Doamne ajută!
Dacă ar fi să vă îndreptați și către alte locuri, care ar fi tărâmurile la care poate cumva că visați.
Deci îmi plac locurile autentice. Când mă duc într-un loc, vreau să mă duc acolo unde oamenii trăiesc normal, nu în locuri turistice. Nu știu, mi-ar plăcea să văd Vietnam. Am fost anul trecut în noiembrie în Myanmar. Am avut o experiență extraordinară, tot cu un grup de fotografi. Nu știu.
Așteptați anumite propuneri în ceea ce privește călătoriile pe care le veți face sau vă faceți un plan despre asta?
Știți cum este? Vorba. Este vorba strict de bani. Dacă am bani, mă duc.
Acolo unde vreți.
Nu unde vreau. Prietenii mei, fotografi, fac periodic. În China, în Japonia, în Tanzania, în...
Un loc tot. În care vă întâlniți.
Da.
Și în care expuneți fotografiile pe care le faceți.
După Myanmar am avut o expoziție comună cu colegii cu care am fost la F64. Într-adevăr a fost o expoziție foarte frumoasă unde au fost fotografii artistice.
Despre lumina în fotografie ați spus că este foarte importantă, așa cum este importantă și lumina în viața și în sufletul fiecăruia dintre noi. Cum priviți o fotografie strict din punctul de vedere al luminii, al razii de lumină care trebuie să-și găsească locul acolo?
Fotografia în sine este o lumină și fiecare fotografie cu siguranță are lumină și are poveste.
Și fiecare poveste poate deveni o poveste nemuritoare.
Da.
Prin aceste fotografii, cu atât mai mult cu cât tehnologia de astăzi permite păstrarea fotografiilor, imaginilor.
Mi-ați amintit acum, în timp ce spuneți asta, tema mea de final de la RGB Fotografii a fost un studiu al lui despre Cartier-Bresson. Iar el spunea că fotografiile nu sunt făcute cu aparatul, ele sunt făcute cu inima și cu ochiul.
Iar camera, aparatul de fotografiat, este doar instrumentul.
Este doar instrumentul, da.
Invitat special în această seară, artistul fotograf Mihaela Anastase, spuneam că ați descoperit acest univers al fotografiei cu doar 4 ani în urmă și iată au fost mai multe expoziții pe care le-ați prezentat. Câteva fotografii au fost expuse de altfel și cu ocazia recepției acordată aici în București cu prilejul Zilei Naționale a Egiptului de către Ambasada Republicii Arabe Egipt, alături de fotografii a fi realizate de excelența sa, domnul Salah El Sadek, ambasadorul Republicii Arabe Egipt, care și domnia sa este un fotograf, un artist fotograf pasionat.
Am avut această onoare, într-adevăr, ca fotografiile mele să stea alături de fotografiile domnului ambasador. Când mi-a spus Mihaela, vom expune împreună, mi s-a părut, într-adevăr, minunat.
Este o persoană foarte deschisă, care trăiește povestea Egiptului la fiecare întâlnire pe care o are cu jurnaliștii, iată, cu parteneri pe care îi întâlnește aici în România, parteneri în ale fotografiei și artei fotografice. Ce v-a surprins cel mai mult vorbind despre fotografiile pe care ați avut ocazia să le vedeți realizate de domnia sa?
Fotografiile dumnealui sunt într-adevăr foarte frumoase, foarte expresive, au poveste. Surpriza a fost nu doar... Prima surpriză pe care am avut-o a fost într-adevăr când mi-a spus, știi că și eu sunt pasionat de fotografie, când l-am văzut prima dată. Iar apoi să-mi spună că face parte dintr-un club din Cairo, Cairo Camera Club se cheamă, și am spus foarte mândră, domnul ambasador, și eu fac parte din acel club. Și a zis, vai Mihaela, ce mică e lumea. Și povestea despre un amic de-al dumnealui, un profesor fotograf, domnul Galal, și zic că am avut onoarea să-l cunosc și pe acest domn. Și a zis, nu
nimic
se poate.
Nu este întâmplător, da, cu atât mai puțin întâlnirile.
Da. Mă bucur de faptul că domnul ambasador este un fotograf, pentru că dânsuși propune să facem proiecte împreună pe viitor.
Și cu siguranță și imagini de aici, din România, vor face parte la un moment dat dintr-un album pe care îl va realiza în viitor.
Povestiri din studioul artelor la Radio România Cultural.
Ce alte dorințe aveți, ce alte visuri încă neîmplinite în acest domeniu al fotografiei, dar la care doriți să știți termenul ăsta, pentru că totuși la bază sunteți informatician. Științele exacte primează cumva în structura dumneavoastră.
Științele exacte primează, dar am învățat să iau lucrurile așa cum vin, să mă bucur de ce vine, să nu mai fac planuri, pentru că de multe ori ce-mi doresc eu nu se întâmplă sau eu îmi doresc ceva și se întâmplă lucrurile mult mai frumos decât m-aș fi gândit vreodată, luând în calcul inclusiv această expoziție.
Să nu mai fim ancorați atât de...
Să nu ne mai propunem limite, pentru că Dumnezeu are cu noi gânduri mult mai mari decât ne imaginăm noi.
Dar limite de timp, limite de spațiu, exact cum spuneam.
Mi-aș dori să pot să călătoresc mai mult, mi-aș dori să pot să aduc povești acasă din mai multe locuri, povești fotografice. Evident că trebuie să mă mai perfecționez. N-aș putea să vă spun.
Când, din punct de vedere tehnic vorbind, când simte un artist fotograf că are nevoie de un update, să spunem, la aparatul foto? Când nu mai face față un aparat foto sau încă nu a venit acel moment pentru dumneavoastră?
Aparatul meu este destul de bun, îmi doresc într-adevăr unul și mai bun, mai rapid. Nu neapărat aparatul, cât obiectivele, cred că sunt foarte importante. Și până la urmă, nu, nici obiectivele nu sunt atât importante cât dorința și șansa de a fi în locuri și de a surprinde oameni și de a trăi povești minunate. Deci am început să fac fotografii cu un DSLR de începători și acele fotografii au fost drăguțe. Pentru că, după cum am spus, nu neapărat camera face fotografia, ci...
Sufletul și ochiul.
Ochiul, lumina, bucuria și ceea ce-ți dorești să vezi.
Ce-și dorește să vadă Mihaela Năstase în viață de acum înainte? Și privind în urmă, desigur. Ca o trecere în timp între trecut, prezent și viitor.
Am avut șanse să întâlnesc oameni frumoși de-a lungul timpului și locuri frumoase. Îmi doresc să ajung prin locuri pe unde n-am mai ajuns, să întâlnesc oameni pe care nu m-am gândit vreodată că am să-i văd, la fel cum nu m-am gândit vreodată că o să ajung în Sinai printre acești oameni.
De niciun alt fel de oameni nu v-ați simțit atât de legată?
Nu.
Ca de cei din de acolo?
Nu, și îmi doresc să mă întorc, după cum v-am spus, o să merg cu o prietenă, ea este producător și sper să ne întoarcem cu povești mult mai multe și cu material mult mai bogat și fotografii și filmări și înregistrări și chiar aș vrea să ascult poveștile lor, pentru că m-ar interesa și punctul lor de vedere. Al Selimei l-am înțeles, ea știe foarte clar că este urmaș de Vlah, dar aș vrea să stau de vorbă și cu alți oameni, chiar dacă nu cunosc araba, dar cu ajutorul ei să înțeleg ce spun și alții.
Ați dorit vreodată să mergeți într-un loc și acolo cumva să pătrundeți în acel univers, cunoscând poveștile acelor oameni și din punct de vedere al imaginii cinematografice, să spunem, sau chiar al peliculei documentare, dar realizate de dumneavoastră?
Mi-ar plăcea foarte mult să pot să fac și înregistrări video printre oameni când voi merge, dar mai mult decât orice mi-aș dori să ascult poveștile și să vin cu poveștile lor reale acasă.
În format audio?
În format audio.
Poate ar fi potrivit o expoziție cu imaginile fotografice și aceste înregistrări în format audio? Tot ca o mărturie sonoră a ceea ce ați surprins prin obiectivul aparatului de fotografie.
Și cu siguranță o să ne întoarcem și cu material filmat. V-am spus, Cristina, o să vină cu o cameră video și o să încercăm să facem un material despre ei mai bogat.
Un material în mărturie.
Da.
Albume de fotografie vă doriți să faceți?
Din păcate, fotografiile cu care noi ne întoarcem din călătorii sunt atât de multe că n-ai putea să le pui pe toate pe fotografie, pe hârtie. Dar, într-adevăr, fotografiile printate sunt cu mult mai frumoase decât fotografiile digitale. Și, într-adevăr...
Așa cum o carte are mult mai mare valoare atunci când o citești?
Decât când o asculți. Așa este.
Sau când o citești într-un format digital, pe un e-reader.
Da.
Filele cărții au altă valoare. Așa și fotografia prinde viață, o altă viață prin printarea pe hârtia fotografică. Care dintre fotografiile dumneavoastră v-au surprins, doamnă Mihaela Năstase, prin aceste diferențe de care vorbeați între imaginea computerizată și print?
Chipurile oamenilor sunt extraordinare când le vezi printate pe hârtie, parcă prind viață. Chipurile copiilor sunt extraordinare. Și peisajele sunt la fel de frumoase, dar, într-adevăr, oamenii parcă au viață în fotografii.
Realizați și fotografii la anumite evenimente, la evenimente sociale?
Am fost invitată de prieteni pe la botezuri, pe la evenimentele lor. Am făcut fotografii, am mai fost chiar și la conferințe.
Mă refeream și la Coaching Forum 2016.
Da, și la conferințe.
Modelăm viitorul.
O prietenă m-a invitat să o ajut cu fotografiile și am mai avut ocazia să fac fotografii la un spectacol de muzică orientală, Mehdi Aminian. Doar de plăcere, deci nu pentru bani. Și, într-adevăr, ce îmi place foarte mult este să fotografiez familii și copii.
Tocmai pentru că ați spus de fotografiile de la botez, vrem să ne spuneți ce simțiți atunci când surprindeți acest moment unic.
Este minunat. Dar în afară de fotografiile pe care trebuie să le faci la un botez, că sunt momente pe care trebuie să le surprinzi, îmi place foarte mult ca înainte sau după să mă duc acasă și să le spun, acum ne jucăm. Mama, tata și copilul, ne jucăm. Voi vă jucați, eu sunt pe lângă voi. Mă ignorați total și îmi place să surprind intimitatea lor reală și reacțiile lor reale și dragostea care se vede într-o familie.
Pe chipurile lor.
Da.
Doamna Mihaela Năstase, invitat special în cadrul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor aici la Radio România Cultural. Dacă vorbim din nou despre cei doi fii pe care îi aveți, sunteți o mamă tânără, pentru că băieții dumneavoastră, iată, au deja 22, respectiv 19 ani. Aș vrea să vă rog să ne spuneți în ce constă acest timp pe care îl petreceți acum când ei sunt deja adulți împreună, în ce constă experiența pe care le-o transmiteți lor.
Este o mare bucurie ca la sfârșitul zilei să mă întâlnesc cu ei și să povestim. Povestim fiecare experiențele noastre. Eu când mă întorc din călătorii, le povestesc ce am trăit, cum am trăit. Ei se bucură alături de mine de tot ceea ce fac și pot să spun că sunt mândri amândoi de ceea ce fac eu. Deja ei sunt bărbați, nu mai sunt copii și vorbim...
Dar pentru o mamă
sunt,
rămân toată
dar
viața.
Întotdeauna i-am tratat ca pe egalii mei, nu, ca pe prietenii mei, nu ca pe copiii mei. Și de asta avem o relație extraordinară. Și mă bucur că ei fac parte din viața mea și mă bucur foarte mult de toată susținerea lor în tot ceea ce fac.
Reciprocă, de
asta. Este reciprocă, clar. Bine, de la mine către ei mi se pare firesc și este necondiționată.
Da, necondiționată, exact.
Dar când vine de la ei și cu bucurie și cu mândrie, pot să spun că sunt fericită și că am tot ce-mi trebuie.
Pentru că un părinte nu întotdeauna așteaptă răspuns.
Niciodată nu aștept, da, dar ele vin. Răspunsurile vin de la băieți.
Care sunt dorințele dumneavoastră pe plan profesional, revenind acum aproape de finalul emisiunii la ceea ce vorbeam la început, faptul că lucrați din 1996 la Banca Națională a României, vă continuați profesia de informatician?
Am să vă spun un secret pe care nu l-am spus până acum. Nu l-am spus așa în public. Îmi doresc, mi-aș dori foarte tare dacă se poate ca la un moment dat să fac din hobby-ul acesta o meserie, chiar în bancă. Și sper să întâmple la un moment dat.
Să deveniți fotograf
da.
Al Băncii Naționale.
Mi-aș dori foarte tare.
Da. știu cei care trebuie să audă despre această dorință?
O parte au aflat, o parte sper să aflăm curând.
Și să se îndeplinească această dorință.
Cred că este un vis care s-ar putea realiza.
Se poate realiza.
Cred că s-ar putea realiza acum, vedem.
Fotografiile artistice pe care le realizați, portretele, aș vrea să vorbim și despre portret, despre acea expresie a chipului pe care o imortalizați într-o fracțiune de secundă.
Portretele cele mai reușite din punctul meu de vedere sunt cele pe care le surprinzi, nu cele care îi spui omului stai așa sau zâmbește sau uite în altă parte, nu. La fel îi spun, relaxează-te, hai să vorbim, hai să discutăm. Atunci sunt fotografiile cele mai bune.
Considerați
când oamenii
că
sunt
fotografia instantaneu este
da,
cea
da,
mai da, reală.
Da. Cea mai expresivă.
Cea mai expresivă.
Cea mai reală, cum ați spus dumneavoastră, da.
Nu ședințele foto în care totul este aranjat, studiat.
La ședințele foto, eu personal nu reușesc întotdeauna să surprind ce-mi doresc. Surprind ochii, chipuri frumoase, dar nu naturale.
Nu expresii de moment.
Nu, nu.
Pentru că și acelea, sigur, personajul din povestea respectivă le studiază cumva.
Da.
Și le creează.
Exact.
Le creează și le prezintă. Care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, definiția fotografiei, definiția artei fotografice și ceea ce este mai important să transmită o fotografie?
După cum v-ați spus, pentru mine fotografia este lumină. Lumină, emoție și poveste.
Sunt trei elemente,
da,
care realizează imaginea, fotografia. Fotografiei, imaginea
fotografiei. O fotografie trebuie să spună ceva, trebuie să aibă o poveste. Întotdeauna.
Și așa cum spuneam, pentru că în copilăria noastră ne plăcea să citim și să trăim cumva prin intermediul personajelor, poveștilor nemuritoare, să da, devină fiecare imagine.
Eu cred că noi am fost norocoși în copilăria noastră că n-am avut televizoare sau n-am avut atât de mult timp la televizor. Pentru că mi-aduc aminte, am citit biblioteci întregi, dar fiecare carte am trăit-o, fiecare carte am văzut-o cu ochii minții, fiecare personaj, fiecare poveste am...
V-ați făcut prin puterea imaginației da, propriul da, film, da, ați creat propriul film din fiecare carte citită.
În fiecare carte, da, trăiam într-un film.
Și nu de puține ori se întâmplă că atunci când vedem o ecranizare să nu ne placă atât de mult precum cartea citită.
Cartea, într-adevăr, îți ajunge în suflet.
Față de povestea scenarizată și transpusă cinematografic. Invitat special în cadrul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor, aici la Radio România Cultural, în această seară, artistul fotograf Mihail Anastase. Mulțumim încă o dată pentru că
vă mulțumesc și eu,
ați fost alături de noi și vă doresc ca toate aceste visuri pe care le aveți să se îndeplinească și să ne reîntâlnim cu alte povești nemuritoare din lumea în care vă întoarceți de fiecare dată cu atâta plăcere în casa sufletului.
Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, că mi-ați dat ocazia să vorbesc despre acești oameni care îmi sunt foarte dragi, nu neapărat despre mine, n-aș fi vrut să vorbesc atât de mult despre mine, dar vă mulțumesc pentru această ocazie.